Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Мәскәүдә. Төп максаты Армия 2022 халыкара хәрби техник форумында катнашу иде. Россия Оборона министрлыгы үткәргән форум Патриот конгресслар күргәзмәләре үткәрү үзәгендә узды. Биредә Россия Оборона сәнәгать комплексының 1500-гә якын предприятиесе хәрби техниканың 1000-нән артык үрнәкләрен күрсәтте. Аерым алганда Татарстан Республикасы форум экспозициясендә Казан вертолетлар заводы, Акбар сутнылар төзү корпорациясе, Рим Дизель, Эникс һәм башка предприятиеләрдә җитештерелгән продукцияләрне тәкъдир итте. Бүген Рөстәм Миңнеханов Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Денис Мантуров илебез сәнәгать предприятиеләре үсеше мәсьәләләренә багышлап үткәргән эшче киңәшмәдә катнашты. Киңәшмәдә шулай ук Татарстан премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан президенты ярдәмчесе Рауль Зарипов, Акбарс холдинг компаниясенең генераль директоры Иван Егоров катнашты. Киңәшмәдә катнашучы ларга куттау сүзе белән Россия президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов алга һәм тимер батальоннары хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләүне 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указны имзалады. Моңа кадәр хәрби хезмәткәрләргә 260 мең сум түләнә иде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда предприятие бетерелү яки эшсез тору аркасында эштән чыгару куркынычы булган гражданнарга ярдәм итүнең яңа чаралары эшләнде. Мондый кешеләр индивидуаль эшмәкәр яки фермер хуҗалыгы җитәкчесе сыйфатында теркәлгән чакта бер тапкыр бирелә торган финанс ярдәменә исәп тотала. Карарны Татарстан премьер-министры Алексей Кисошин имзалады. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, финанс ярдәме эшсез калуны раслый торган документ булган очракта гына күрсәтелә. Дуңгызларның Африка чумасы куркынычын бетерү максатында республикабызда фермерлардан һәм ярдәмчел хуҗалыклардан терлекләрне һәм терлекчелек продуктларын алачаклар. Бу хактагы карарны республика премьер-министры Алексей Кисошин имзалады. Бу чара Югары Ослан һәм Спас районнарының кайбер төбәкләрендә үткәреләчәк. Эшне махсус комиссия башкарачак дип билгеләп үтелә документта. Исегезгә төшерәбез, узган шимбәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикабызга дуңгызларның Африка чумасы куркынычы янавын билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, бер юлы 7 төбәктә инфекция чыганагы ачыкланган. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 коронавирусын яктыруның 94 яңа очрагы ачыкланды. Бу агымдагы елның 14 июненнән бирле иң зур сан. Хастаханәгә 39 пациент китерелгән. Алдагы көндә республикада 89 очрак теркәлгән. 35 кеше хастаханәгә китерелгән. Бу турыда stopcoronavirus.rf порталы хәбәр итә. 15 августка булган мәгълүматларга караганда, пандемия башланганнан бирле Татарстанда COVID яктыруның 154889 очрагы рәсми рәвештә расланган. 150566 кеше узган тәүлектә 5 кеше шул җирдән терелгән. Белгеч киңәшләре сүзне булачак табибе Алина Сафиуллинага бирәбез.
Йөрәк кан тамырлары тарайган вакытта стенокардия барлыкка килә. Стенокардияның сәбәбе йөрәкне кан белән туендыручы коронар артерия яктылыгын ябучы атеросклеротик бляшкалар. Аның төп симптомы күкрәк кысу. Ул тутырыклы һәм тутырыксыз була. Беренчесе гел берүк төрле йөкләнештән соң барлыкка килә. 2 яки 4 минутка сузыла һәм бер төрле нитроглицерин дозасы белән бетә. Тыныч вакытта бер кашан да борчымый. Бу төрнең сәбәпчесе тутырыклы атеросклеротик бляшка. Икенче төре һәр вакытта төрле хәрәкәттән соң барлыкка килә. Аның авыртуы нитроглицеринның югары дозалардан соң да басылмый. Андый вакытта шыгыш ярдәм чакыртырга кирәк. Тутырыксыз стенокардия еш кына кинәт үлү сәбәпчесе. Ул ял иткәндә дә булырга мөмкин. Тутырыксыз стенокардиядәге тамырның ябылуы. Бу тромбыны махсус дару, ягъни антикоагулянтлар белән генә битереп була. Стенокардия ауыртуы басу кагыйдәләрен белү беркемгә дә артык булмас. Әгәр дә сез йөргәннән соң йөрәк шәнчүен сизәсез икән, туктарга, утырып торырга кирәк. Яткан чакта шәнчи башласа, аякларны төшереп утырыгыз. Әгәр дә стенокардия янәге беренче тапкыр барлыкка килә икән, нитроглицерин ишегез. Ауырту басылса, димәк сездә стенокардияның тотырыклы төре. Әгәр дә йөрәк шәнчү үтмәсә, 5 минуттан соң тагы нитроглицерин ишергә ярый. 15-20 минуттан соң да басылмаса, тизрәк ашыгыш ярдәм чакыртыгыз.
Татарстан 2022 елның 1-нче айларында юллардагы халакатлар буенча Россия төбәкләре арасында 52-нче урын алды. Шулай итеп, узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда күрсәткеч 7.7% кимегән диле РИА рейтинг тикшерүендә. Аналитиклар мәгълүматлары буенча гыйнвардан июньгә кадәр республикада 100 мең автомобильгә зыян күрүчеләр белән 107 юл транспорт халакаты туры килгән. Аварияларда имгәнүчеләр һәм халак булучылар саны Татарстанда 100 мең кешегә 50-ни тәшкил иткән. 2022 елның январыннан июленә кадәр кешеләр зыян күргән юл транспорт халакатлары саны Россия буенча узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 7.1%-ка кимегән. Зыян күрүчеләрнең саны шулай ук кимегән. Халак булучылар 3.1%-ка, имгәнүчеләр 7.12%-ка диелә тикшеренү материалларында. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 16 август сишәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава, яуын-шөм көтелми, төньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төндә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр.